Viknahátíðin, Shavuot. Sjö vikum eftir páska, eða á svipuðum tíma og kristnir menn halda hvítasunnuhátíð, halda gyðingar hátíð sem þeir kalla viknahátíð. Á öðrum degi páskahátíðarinnar áttu Ísraelsmenn að færa frumgróðafórn af bygg uppskerunni. Síðan átti að telja sjö vikur fram að viknahátíð og að því er nafn hátíðarinnar komið. Á viknahátíð er þess minnst að Guð gaf Ísraelsþjóðinni lögmálið, boðorðin 10, við Sínaí fjall. Guðræknir gyðingar nota margir nóttina eftir hátíðamáltíðina til að lesa í heilari ritningu. Jafnframt er hátíðin frumgróðahátíð. Fyrr á tímum fögnuðu menn hveiti uppskýrunni og fóru með frumgróðan í musterið í Jerúsalem og fórnuðu sem frumgróða eða þakkarfórn.